Biisi on psalmi, joka alkaa vähän tällaisilla tyypillisemmällä, perinteisemmällä ylistyksellä ja sitten siinä tulee ehkä hieman yllättäväkin käänne siellä puolenvälin paikkeilla ja siinä tulee voimakas kehotus ja tämä tekee tämän psalmin hyvin osuvaksi hebrealaiskirjeen teemaan. Hebrealaiskirjeen 3. luvussa tätä psalmin loppuosaa siteerataan ja lähdetään selittämään. Viime kerralla kun puhuin, oliko se toissa keskiviikkona, kävimme läpi tämän psalmin taustaa Pentateukissa. Pentateukki tarkoittaa siis 5 Mooseksen kirjaa. Tämä on tällainen sana, jota mä ajattelin, että saatan käyttää useamman kerran, niin selitetään se tässä, jos on jollekulle vähän vieraampi sana. Eli Raamatun 5 ensimmäistä kirjaa, 1., 2., 3., 4. ja 5. Mooseksen kirja. Niiden nimet on helppo muistaa, kun se on 1., 2., 3., 4. ja 5. ja tämä on nyt yhteensä Pentateukki. No niin, eli mitä silloin 2 viikkoa sitten, lyhyt kertaus. Siellä kerrottiin Israelin kansasta, joka oli lähtenyt Egyptistä pois pakkosiirtolaisuudesta. Jumala oli luvannut heille maan ja he oli matkalla sinne maahan, mutta siellä tapahtui kaiken näköistä. Muun muassa kansa kapinoi sen takia, kun oli jano, ei ollut vettä. Ja ymmärrettävä tarve, mutta kansa lähti kapinoimaan Jumalaa vastaan ja Moosesta vastaan. Ja Jumala ei siitä kovin paljon pitänyt. Sitten siellä oli myöskin tilanne, kun lähetettiin vakoijia vähän tutustumaan luvattuun maahan. Ja ne sanoi, että ei me sitä saada valloitettua. Ja Jumala sanoi, että no ei teidän sitten tarvitse mennä sinne, että se on seuraava sukupolvi, kun menee sinne. Ja myöskin puhuttiin siitä, että miten Jumala lupasi levon siinä maassa, mutta tämä sukupolvi ei päässyt siihen lepoon. Ja se lepo oli rauhaa vihollisista. Joku kysyi multa, että oliko tämä lepo nyt vähän kummallinen käännös. Ei se niin täysin kummallinen käännös ollut. Lepo, lepopaikka. Tuo sen näkökulman, että silloin ei tarvitse pinnistellä sen sodan parissa, kun siellä oli vihollisia maassa. Tämä oli nyt taustaa. Nyt voidaan aloittaa psalmista 95, joka ensi alkuun ei ollenkaan viittaa näihin tapahtumiin. Kunnes sitten jakeessa 8 tulee käänne ja ruvetaan puhumaan näistä tapahtumista. Tulkaa, laulakaamme iloiten Herralle, kohottakaamme riemuhuuto pelastuksemme kalliolle. Ja pelastuksen kallio on tällainen ihan hauska metafora, kielikuva. Tällainen metafora on sellainen kielikuva, jossa yhdestä asiasta puhutaan toisen asian sanastolla. Kallio, jotain kovaa ja Jumala on meille vahva, luotettava, vakaa turva. Hän antaa pelastuksen, vapautuksen. Tämä ei ensisijaisesti viittaa meidän iankaikkiseen pelastukseen, vaan monenlaisissa elämäntilanteissa Jumala on meille se turva, joka auttaa meitä. Laulakaamme iloiten hänelle. Tässä on tämä Jumalan pelastava työ, kiitollisuus siitä, ilo siitä. Käykää meidän kasvojensa eteen kiittäen, laulakaamme hänelle riemulauluja, sillä Herra on suuri Jumala, kaikkia jumalia suurempi kuningas. Jumalan suuruus on toinen perusta. Miksi Jumala on ylistyksen arvoinen? Hän on pelastanut monenlaisella tavalla meitä, antanut meille paljon hyvää tässä elämässä. Ja hän on suuri. Suurempi kuin mikään niin sanottu Jumala, suurempi kuin henkivalla, suurempi kuin mikään tässä luomakunnassa, koska hän on luonut tämän luomakunnan. Ja meidän asenne tällaista Jumalan suuruutta kohtaan, se sopii, että se on kiitollisuus, se on ilo, se on riemu. Tämä on meidän Jumala. Meillä on suhde tähän Jumalaan. Sitten tässä jatketaan, kuvataan tätä Jumalan suuruutta luomakunnan yli. Maan syvyydet ovat hänen kädessään. Vuoren huiputkin kuuluvat hänelle. Hänen on meri. Hän on sen tehnyt. Kuivan maan ovat hänen kätensä muovanneet. Koko tämä meidän elinpiiri, koko tämä maapallo, ja jos nyt joku on tähtitieteestä kiinnostunut, niin kyllä ne tähdetkin kuuluu tähän Jumalan luomistyöhön. Jumala on sen tehnyt. Tulkaa, palvokaamme häntä, kumartukaamme ja polvistukoomme Herran luojamme eteen. Tässä on aikamoinen avain. Jumala luojana on se, jolle me ollaan velkaamme elämämme. Polvistuminen ja myöskin tämä hebrean sana palvomiselle niin liittyy tällaiseen ajatukseen kuin alistuminen. Alistuminen ei jossain sellaisessa, niin kuin, no sana, jossa on vähän negatiivinen kaiku ehkä meidän korviin. Mä en tarkoita sellaisessa negatiivisessa mielessä, vaan siinä mielessä, että on joku, joka on sen arvonen. Että me annetaan elämämme hänelle. Että me tehdään meidän luojasta myöskin meidän elämämme valtias. Hän on sen arvonen. Sillä hän on meidän Jumalamme. Me olemme kansa, jota hän paimentaa. Lauma, jota hänen kätensä kaitsee. Ja tässä tietysti tämä me ja kansa viittaa Israelin kansaan alkuperäisessä tekstiyhteydessä. Paimen ja lampaat. Paimen pitää huolta lampaiden tarpeista. Lampaat seuraa paimenta. Tämä on se työnjako. Ja Jumala johdattaa kansansa. Ja tämän hienon psalmin alun jälkeen tulee käänne. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä. Tähän asti on puhuttu kehotuksesta ja sitten tullut, tai anteeksi, puhuttu ylistyksestä ja Jumalan suuruudesta. Ja sitten tulee käänne ja tulee selkeä kehotus. Kehotus, joka on luonteeltaan erilainen. Tämä ei ole kehotus ylistykseen ja palvomiseen. Tämä on varoitus. Tässä puhutaan siitä, miten Jumala paimentaa kansaa, miten hän on sen arvonen, että me annetaan meidän elämämme hänelle. Ja sitten tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää kovettako sydäntänne. On mahdollista kuulla Jumalan ääni ja sanoa sille ei. Ja tästä tämä kirjoittaja varoittaa. Älkää kovettako sydäntänne niin kuin Meribassa, niin kuin massan päivinä autiomaassa. Tämä paikka, missä Israel kapinoi Jumalaa vastaan, kun ei ollut tarpeeksi vettä, sai tästä nimen Massa ja Meriba. Jos muistatte Meriba tai Meriva, jos joku haluaa ääntää nykyhebrealaisittain enemmän, ja tämä niin tarkoitti riitaa. Massa on koetus. Ja se oli esimerkki, missä kansa kovetti sydämensä. Jumala oli tuonut heidät paikkaan. Jumala oli puhunut monta kertaa. Ja siellä nyt oli tilanne, että ei ollut juotavaa. Kansa teki virheen. Se kovetti sydämensä. Jos ei Jumala anna mulle juotavaa, jos ei Mooses anna mulle juotavaa, niin kuolemaako meidät on tuotu tänne erämaahan, että Mooses, sekö sun suunnitelma oli alusta alkaen, että kuollaan tänne kaikki? Näin he valittivat. Älkää kovettako sydäntänne niin kuin Meribassa, niin kuin Massan päivinä autiomaassa, jossa teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni. Huomatkaa muuten tässä toi persoonan vaihtuminen. Jos kuulette hänen äänensä, ja sitten tämä muuttuu Jumalan puheeksi. Koettelivat minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, hänen ääni puhuu, älkää kovettako sydäntänne, niin kuin Meribassa, niin kuin Massan päivinä autiomassa. Te isänä kiusasivat, koetteet minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni. Neljäkymmentä vuotta minä olin tympääntynyt siihen sukupolveen ja sanoin, he ovat kansa, jonka sydän on eksynyt. He eivät tunne minun teitäni. Heistä minä vannoin vihassani, he eivät pääse minun lepooni. Ja niinpä tämä sukupolvi ei päässyt luvatun maan lepoon, ei päässyt luvattuun maahan ollenkaan. Ne kuoli erämaassa. Seuraava sukupolvi meni sinne. Tässä on pari tulkinnallista kysymystä, joihin mä haluan kiinnittää meidän huomion tänään. Jakeesta 10 saataan 40 vuotta, millä en tympääntynyt siihen sukupolveen. Onko tämä 40 vuotta, liittyykö se tähän vai oliko se, vaikka olivat nähneet minun tekoni 40 vuotta, minä olin tympääntynyt siihen sukupolveen. Mihin kohtaan me laitetaan piste? Ja tämän vaikuttaa suhteeseen kaksitulkintaiselta. Molemmat muodostaa järkevän ajatuksen. Molemmat on totta. 40 vuoden erämaavailuksen aikana kansa näki Jumalan tekoja. Ja 40 vuotta oli myös se aika, kun kansa joutui sakkokierrokselle pyörimään erämaata ympäri, kun he kovetti sydämensä. Eli tässä on nyt tällainen kaksitulkintaisuus. Mä en yritä sitä nyt ratkaista, mutta voidaan kiinnittää huomiota, koska hebrealaiskirjasta törmätään tähän kaksitulkintaisuuteen myöhemmin. Okei, sitten me voidaan kiinnittää huomiota sellaiseen asiaan tässä isossa kuvassa, mitä tämä psalmin kirjoittaja sanoo, että sillä kapinalla siellä Meribassa ja Massassa oli seurauksia, hyvin kauaskantoisia seurauksia. Tai sanotaan vähän toisella tavalla tämä. Se oli esimerkki siitä kapinasta, joka heillä oli sydämessään, siitä asenteesta. Se asenne toistui neljännessä Mooseksen kirjassa, jossa pakoajat toi raporttia luvatusta maasta. Ja se oli se piste, kun Jumala sanoi, että ei, te ette sinne mene. Kapinallisella asenteella on seurauksia. Ja joskus tulee se piste, kun Jumala ottaa sen mahdollisuuden pois. Jumala voi olla hyvin kärsivällinen. Mutta sitten tulee se hetki, kun Jumala sanoo, nyt se on myöhäistä. Tai niin kuin suomalainen sanalasku sanoi, että miten se oli, että ei auta itku, kun maito on maassa. Tulee se hetki, jolloin jokin asia muuttuu peruuttamattomasti. Jumala vannoi vihassaan, he eivät pääse minun lepooni. Muistatte ehkä, että osa kansasta oli pettynyt tähän kommenttiin ja sanoi, että lähdetään sinne. Ja kun kyse on kansasta, siellä on monennäköisiä ihmisiä, että oli niitä, jotka oli enemmän sitä laitaa, että ei me sinne mennä, että ei me voiteta niitä. Sitten oli muutamia, jotka oli, että no, mehän mennään sinne. Ja Jumala sanoi, että nyt te olette minun rajan yli, te ette enää mene sinne. Ja nämä jotkut ei uskonut sitä. Ja eihän ne sinne sitten lopulta siinä pärjännyt, mutta mikä on nyt psalmin kirjoittajan ajatus siinä, että hän kaivaa esiin Massanin Meriban tapauksen ja tämän erämaavaelluksen ja tämän kapinan? Hän aloitti niin jotenkin positiivisesti tämän ja sitten. Ja mä esitän kolme vaihtoehtoa. Ja tämä ensimmäinen on niin kuin tavallaan se minimi. Tätä se nyt ainakin tarkoitti vähintään. Että on mahdollista tänä päivänä, viitaten siihen päivään, kun psalmia laulettiin, tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, niin sinä tänä päivänä on mahdollista tehdä vastaavan tyyppinen kapina Jumalaa kohtaan, jonka kansa teki erämaassa. Kapinalla oli vakavia seurauksia silloin, ja kapinalla voi olla vakavia seurauksia nykyään. Tässä tulkinnassa se yhtymäkohta on se, että oli kapina ja vakavia seurauksia. Mutta tarkoittiko kirjoittaja jotain enemmän? Vaihtoehto 2. Jumala oli luvannut rauhaa luvatussa maassa, lepoa siellä. Onko mahdollista, että se sukupolvi, joka lauloi tätä psalmia alun perin, oli vastaavanlaisen valinnan edessä? Maa oli luvattu. 5. Mooseksen kirja, luku 30, jakeet 1-6. En lue niitä nyt, mutta siinä kerrotaan Israelin kansan vaiheista, kun ne kapinoi Jumalaa vastaan, niiden käy huonosti ja ne kääntyy Jumalan puoleen. Niin siinä on lupa, että Jumala kokoaa kansansa kaikista kansoista ja tuo maahansa ja kansa saa ottaa sen omakseen. Uuden testamentin profetian näkökulmasta tämä toteutuu silloin, kun Israelin kansa ahdistuksena ja lopulla kääntyy kansallisessa herätyksessä Messiaansa puoleen. Ja Jeesus tulee takaisin vastauksena tähän. Tämä on ahdistuksena lopussa ja mä itse ajattelen, että seurakunnan ylösotto tapahtuu ennen tätä. Eli tämä ei ole seurakunta-aikaa ollenkaan, tämä on tuleva tapahtuma. Ja mä epäilen, että tämä psalmin kirjoittaja ei ajatellut tätä. Mutta kolmas vaihtoehto on se, että onko tässä uusittu tarjous pysyvään perintöön. Mikä tämä tämmöinen perintö olisi sitten, jos tarjous on uusittu ja se ei ole tällainen kansallinen lupaus siihen, että nyt Messias tulee takaisin ja perustaa valtakunnan, niin silloin tämä varmaan on viittaus siihen, että tämä lupaus toteutuu lopulta tulevassa maailmassa, niin kuin juutalaisessa teologiassa sitten myöhemmin käytetään tätä ilmausta, on siis tämä iso kahtiajako, tämä maailma ja tuleva maailma. Ha'olam, ha'ba, tuleva maailma. Ja siihen hebrealaiskirja viittaa itse asiassa, olikohan se luvussa 6. Ja jos tämä on se ajatus, niin kirjoittaja antaa ymmärtää, että meillä on jonkinlainen mahdollisuus nyt, mutta me voidaan menettää se. Vanhan testamentin näkökulmasta tämä ei ole ihan pöljä ajatus. Nimittäin muistetaan, että maa oli luvattu Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Oliko Abraham saanut sen maan? Yhden hautapaikan se oli sieltä elinaikanaan saanut. Entäs sitten vaikkapa Joosefin lapset, Efraim ja Manasse, taisivat kuolla Egyptissä. En saanut mitään siitä. Ja monet sukupolvet sai osittain. Jumalan lupaus ikään kuin voisi sanoa toteutu osittain, mutta ei se oikeastaan kunnolla toteutunut vielä koskaan. Se odottaa lopullista täyttymystä. Miten se täyttyy niiden kohdalla, jotka kuolee näkemättä lupauksen toteutumista? Ja kaikki näistä mainitsemistani esimerkkeistä Efraim ja Manasse voisi olla hyviä esimerkkejä, mutta ei Abrahamkaan paljoa siitä omistanut, tai Iisak tai Jaakob. Milloin he saa tämän? Onko tässä vastaavuus sen välillä, mitä yksi sukupolvi koki, joka ei päässyt tässä maailmassa, haolam hazeh, hebreaksi, siis tämä elämä, tämä maailma, ei päässyt tässä maailmassa siihen luvattuun maahan. Onko tällä vastaavuus siihen, kuka pääsee tulevassa maailmassa siihen? Ihan kun kirjoittaja rakentaisi jonkinlaista ajatusta siihen, että siinä on jonkinlaista vastaavuutta. Lupaus levosta on olemassa, mutta kaikki ei sinne pääse. Osa pääsee suhteellisessa mielessä tässä ajassa. Joosuan aikana, silloin oli paljon sotia, mutta myöskin jossakin vaiheessa tuli vähitellen rauhaa ja sitten oli sodan ja rauhan jaksoja, jotka vuorotteli läpi historian. Mutta se lopullinen lupaus. Kenelle se tulee? Tämä on se tematiikka, johon hebrealaiskirje sitten uppoutuu enemmän. Ja nämä kolme tulkintavaihtoehtoa, jotka mä esittelin, ne on kaikki tietyssä mielessä teologisesti ihan tosia. Kapinalla Jumalaa kohtaan on vakavia seurauksia. Ja eräänä päivänä Israel tulee kansakuntana kääntymään Jumalan puoleen. Ja se johtaa sitten pysyvään rauhaan. Ja sitten myöskin eräänä päivänä yksilö uskova voi päästä siihen lepoon, jossa hän hallitsee sitä omaa perintöplänttiään levossa, rauhassa, ilman vihollisia. Ja se lepo on oikeastaan aika kiva, positiivinen sana siinä, että varmaan siellä on kivaa puuhaa, mutta se ei ole sellaista rankkaa raatamista. Lohdutuksena kaikille niille, joita ajatuskin hallitsemisesta kammoksuttaa, niin se ei ole rankkaa raatamista. Se on mahdollisuus palvella. Vähän niin kuin rukous. Me hallitaan rukouksessa tässä ajassa. Eletään lähellä Jumalaa ja vaikutetaan asioihin. Okei. Mitä tämä psalmi kokonaisuudessaan haluaa sanoa? Tunnista luojan suuruus ja hänen huolenpitonsa. Ja vedä siitä oikea johtopäätös. Jos hän puhuu, älä paaduta sydäntäsi. Jos paadutat, voi olla, että joku kerta menet niin pitkälle, että sillä on pysyviä seurauksia. Jumala on kärsivällinen, Jumala on armelias. Mutta elämässä on myöskin niitä hetkiä, että jokin muuttuu lopullisesti ja peruuttamattomasti. Eli jos kuulet hänen äänensä. Jumalan äänen kuulemisesta on niin monenlaisia erilaisia käsityksiä ihmisillä. Ja Jumala puhuu monin tavoin, niin kuin Hebraiskirjeen ensimmäisessä jakeessa sanotaan. Ja niin kuin Jobin kirjassa yksi näistä Jobin ystävistä sanoi, että Jumala puhuu joskus, mutta me ei huomata sitä. Jumala varjelee meitä jostakin ja niin edelleen. Mutta joskus Jumalan puhe on sellainen selkeä. Et on niin kuin sitä, että me mietitään, oliko tämä Jumalan puhe, että eikö tämä ollut. Joku ajatus pälkähtää päähän. Ja nyt mä en puhu niin kuin sellaisesta niinkään epävarmasta. Vaikka joo, meidän tulee olla sensitiivisiä kuuntelemaan, etsimään Jumalan johdatusta. Mutta samalla olla tietoinen siitä, että tämä ei nyt välttämättä ollut sitä kategoriaa, että nyt Jumala on puhunut ja piste. Mutta sitten elämässä voi tulla niitä ratkaisun paikkoja. Jos Jumala todella puhuu, jos sä kuulet hänen äänensä, niin se on jotain erityistä. Älä yritä tuottaa sitä, älä yritä etsiä sitä siinä mielessä, että se tekisi susta jotenkin subjektiivisen ja etsit merkkejä sieltä sun täältä. Mut pyytää Jumalaa puhumaan ja myöskin tunnista, milloin sä et voi olla varma siitä, että Jumala on puhunut. Ja siinä on niin kun ehkä kokonainen jatkumo siitä, että Jumala varmasti ei ole puhunut siihen, että Jumala varmasti on puhunut ja kaikki värit siitä välistä. Mutta jos Jumala puhuu, niin se on hetki pysähtyä kuuntelemaan. Hetki olla kovettamatta sydäntään. Näitä elämän tienhaaroja. Se on hetki valita oikein. Ja sillä voi olla pysyviä seurauksia. Mielenkiintoinen psalmi lähtee niin ilosta ja riemusta ja Jumalan ylistyksestä, että siinä on tällainen vakava varoitus. Mutta se vakava varoitus, vaikka tässä puhutaan, että miten Jumala vihastui ja tympääntyi ja niin edelleen, niin oikeastaan se vakava varoitus perustuu siihen, tai sen pohjana on se, että meidän luoja, meidän Jumala on paimen, joka välittää meistä. Ja jos me kapinoidaan häntä vastaan, niin me tehdään eniten pahaa itsellemme, koska hän haluaa meille parasta. Ja tämä on se, mille meidän tulisi perustaa se meidän halu seurata Jumalaa. Syvä luottamus Jumalan hyvyyteen. Jos näin hyvä Jumala puhuu meille, niin se on hetki herkistyä. Rukoillaan. Kiitos siitä, että sä voit puhua meille. Ja tämä on tavallaan niin yksinkertainen asia, että ei paaduta sydäntä silloin, kun sä puhut, mutta joskus se voi olla aika vaikea asia. Ja pyydän, että sä käytät näitä sanoja, jos joku on sellaisessa tilanteessa, niin puhumaan ja sä autat meitä olemaan herkkiä kuuntelemaan sinua. Niin, että meillä voisi olla läheinen suhde sinuun. Amen.